Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 29 mwezi wa 6 mwezi Juni mwaka 2015, ambao tunasikika katika masafa mafupi beta band 19 na 22, vilevile 107.5 FM Nairobi Kenya na 94.9 FM Bujumbura Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, uchaguzi wa wabunge wafanyika nchini Burundi, huku baadhi ya wapinzani wakisusia uchaguzi huo. Lakini nini wanachotarajia kufanya wapinzani hao?
Upinzani wa kufanya makosa, kwa sababu wale ambao wanawaza huwa wanawaza kwamba Nkurunziza anaweza kufanya uchaguzi ni ndoto kabisa. Uchaguzi huu sio wa Warundi, ni uchaguzi wa Nkurunziza na kakundi kake.
Na katika habari nyingine, aliyekuwa waziri mkuu nchini Uganda anatarajia kuwasili leo. Je, wafuasi wake wanasemaje?
Tuseme kama unatengeneza sheria leo, jua kesho itakushika. Anakula ile chakula ambayo alipika.
Anamkandamiza Mbabazi, kwa sababu kila mtu, kila mwananchi ana haki yake ya kucampaign ili kwa president.
Kwa habari hizo na nyingine nyingi, basi msikilizaji usikose kujiunga nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza kabisa ni Sunday Shomari anakusomea habari za dunia.
Serikali ya Burundi imeendelea na uchaguzi wa bunge hii leo licha ya upinzani kuhususia na ukosoaji kutoka Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wakihoji ikiwa kuna mazingira ya uhuru na haki katika upigaji kura. Kuna ulinzi mkali kuzunguka mji mkuu Burundi, lakini milio ya risasi na takriban mlipuko mmoja wa guruneti vilisikika katika mji huo na hakuna majeruhi walioripotiwa. Upigaji kura ulielezewa kuwa ni wa taratibu na watu wachache walijitokeza kwenye vituo vya kupigia kura. Mkuu wa Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma ameelezea wasiwasi wake kuhusu kile alichokiita hali mbaya sana ya kisiasa na usalama nchini Burundi. Wafuatiliaji wa Umoja wa Afrika hawakushiriki katika ufuatiliaji kwenye uchaguzi wa leo. Bomu moja limelipuka leo katika mji mkuu wa Misri, Cairo, na kushambulia msafara wa magari mwendesha mashtaka wa serikali na kumjeruhi yeye pamoja na walinzi wawili na mtu mwingine. Mlipuko huo ulitokea katika wilaya ya watu tajiri wa Heliopolis, mashariki mwa Cairo, wakati Hisham Barakat alipokuwa akisafiri kuelekea kazini. Maafisa hawakuelezea hadharani majeraha aliyopata Barakat, lakini shirika la habari la serikali MENA limesema alijeruhiwa kidogo kutokana na shambulizi hilo. Na maandamano ya kupinga kukamatwa afisa wa kijasusi wa Rwanda huko Uingereza yameendelea nchini Rwanda. Mwandishi wetu Silvanus Kalimera anatupasha zaidi kutoka Kigali.
Hii ilifuatia wiki nzima ya maandamano mbele ya ubalozi wa Uingereza mjini Kigali na kufunga barabara kuu iendayo kwenye ofisi ya rais na eneo maarufu na kupatikana wizara mbalimbali. Hali hii ilisababisha msongamano wa magari kutokana na kukosa njia na kuamua kupitia njia za kando pembezoni mwa barabara hiyo kubwa. Hii pia ilisababisha usumbufu wa wananchi. Pengine ikawa sababu ya meya wa jiji la Kigali Fidel Ndayisaba, ngazi za polisi na viongozi wengine kuwasihi wananchi kuondoka eneo hili
kugira ngo polisi tubunga bungira umutekano
bya ili polisi iweze kutunza usalama wenu hapa. Ililazimika kufunga barabara hii. Lakini mnaona kwamba hali hii inaleta usumbufu, kwa sababu kwanza ona mpo mbele ya ngukula hoteli moja ya kifahari na ya kimataifa. Lakini mbaya zaidi, hizi speaker na vipaza sauti vingine vinatoa sauti kubwa zinazowasumbua kazi jirani. Lakini baada ya kauli hiyo, wananchi walioonekana kuchoka.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Pande zote katika majadiliano ya kimataifa juu ya mradi wa nyuklia wa Iran zinatarajia kuongeza muda kupita muda wao waliojiwekea wa Jumanne ili kufikia mkataba wa makubaliano. Maafisa kutoka Marekani na Iran wamesema jana kwamba wajumbe wanapanga kukaa huko Vienna zaidi ya Jumanne, wakati vipengele kadhaa muhimu vikiwa bado havijatatuliwa. Vipengele hivyo vinaaminika kujumuisha nafasi ya kuingia kwa wakaguzi kutoka idara ya nyuklia ya Umoja wa Mataifa katika vituo vya nyuklia nchini Iran, pamoja na kasi ya kuondoa vikwazo dhidi ya Iran. Masoko ya dunia yameanguka leo Jumatatu kutokana na mzozo wa fedha wa Ugiriki, hata wakati Athens ikifunga benki zake na kuzuia kwa kiasi kikubwa utoaji wa fedha kutoka katika mashine za kutolea fedha za ATM. Thamani katika masoko ya hisa huko Asia zilianguka kwa kiasi cha 3%, huku masoko ya Marekani yakiwa yamepungua 2% katika biashara ya wakati huu, na soko la hisa la New York likianguka kwa karibu 1% mwanzoni mwa wiki. Soko la hisa la Athens limefungwa kwa siku 6 wakati Ugiriki ikikumbana na tarehe ya mwisho ya Jumanne ya makubaliano ya nusura ya uchumi wake na wakopeshaji wake wa kimataifa. Inaomba mkopo mpya wa dola bilioni 8, lakini imeshindwa kuweka hatua mpya za kubana matumizi zilizotakiwa na wakopeshaji wake, na wako hatarini kushindwa kulipa deni lao la dola bilioni 1.8 kwa taasisi ya kimataifa ya fedha duniani, IMF.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi. Tukiangalia uchaguzi wa wabunge huko nchini Burundi, katika jiji la Bujumbura, vituo vya kupiga kura vilikuwa chini ya ulinzi mkali baada ya milio ya risasi kusikika kwa mara nyingine katikati ya jiji hilo usiku wa kuamkia leo. Ni mapema kujua idadi ya waliojitokeza katika uchaguzi huo uliosusiwa na wafuasi wa vyama vya upinzani, wakati ambapo hivi sasa vituo vimeshafungwa. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu Haidala Kizimana kutoka Bujumbura, Burundi.
Vituo vingi hapa jijini Bujumbura vimehamishiwa mahala pengine kwa sababu za kiusalama. Hii ni wakati milio ya risasi imesikika kwa usiku kuamkia Jumatatu hii katika sehemu kadhaa za jiji la Bujumbura. Kwenye kila kituo cha kupigia kura kulikuwa na ulinzi mkali. Mpiga kura kabla ya kuingia alikuwa akikaguliwa kwanza na askari polisi, na nimezuru baadhi ya vituo hapa jijini Bujumbura, na mzee huyu ananieleza kwanza namna ya kupiga kura katika uchaguzi huu wa bunge na madiwani.
Upa karatasi mbili. Baada ya kupa karatasi mbili zina mapicha, yani na mabunge na wale wa madiwani wa matarafa. Kisha yani wanakuonyesha penye utachagua, wewe mwenyewe unajua, wanakuonyesha utachagua madiwani hapa au utachagua mabunge hapa. Yani wewe mwenyewe kuna alama fulani iko mbele ya wale wako kwenye orodha ya uchaguzi. Unakwenda kule kudumbukiza katika zile sanduku. Baada ya sanduku unakwenda unaombwa ufikishe kale kakaratasi ka kwanza uliotoa kule nyumbani, alafu ndio wanaandika, wanapiga saini kwa kale kakaratasi, wanakabidhi vitu vyako.
Na kwa hiari au kuna mtu?
Kwa hiari yangu mimi mwenyewe. Yani naelewa lile ambaye ninalolifuata, siwezi kumwambia yote yule, ni siri yangu mimi. Na
nashukuru,
asante.
Tunakuja amani ipo, tunachagua pole pole. Hakuna misugumano, vitu nakwenda na amani, hakuna wasiwasi.
Kuna mtu amekwambia unapaswa kuja kuchagua?
Mimi nakuja kwa hiari yangu. Hakuna mtu anakuambia kuya uchague hivi, uchague nani au nani. Kitu kinakuja kwa roho yako ndio unachagua.
Pinzani kususia wewe haikupi tabu.
Tunaomba amani tu hata hivi.
Vyama vinavyoshiriki baada ya upinzani kujiuzuru kutokana na kile walichosema mazingira ya sasa kuwa hayaruhusu uchaguzi wa haki na huru kufanyika, na kuzidi kuwa uchaguzi huu usogezwe mbele na tarehe ipangwe baada ya upinzani na chama tawala kuafikiana juu ya tarehe mpya, ni pamoja na chama cha CNDD-FDD, chama tawala, chama cha mwasisi wa uhuru wa Burundi cha UPRONA, chama cha FNL na muungano wa vyama maarufu kama COPA. Waangalizi wa kimataifa wanaofuatilia uchaguzi huu ni pamoja na wajumbe wa ofisi ya Umoja wa Mataifa hapa jijini Bujumbura, MENIBE. Msemaji wa ofisi hiyo ya MENIBE jana alitoa tangazo ambamo alisema kufuatilia uchaguzi ni tofauti na kuidhinisha kuwa unakidhi vigezo vya kimataifa. Waangalizi wengine wa hapa nchini ni kutoka chama cha CNDD-FDD, mashirika ya kiraia kama muungano wa PISKE, CODEPO na UNELOPE ambayo hayakupinga muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza kinyume na yale yaliyoitisha maandamano dhidi ya muhula huo. Pierre Claver Ndayicariye, mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi CENI, amewataka uangalizi hao kusalia kwenye vituo vya kupigia kura hadi zoezi hilo litakapomalizika.
Les mandataires des partis politiques, les mandataires des coalitions, les mandataires des candidats.
Orodha pia ya watu wanaoweza kupata haki ya kupiga kura katika kituo chochote mbali na kile walikojiorodheshea imerefushwa. Mbali na waandishi wa habari wanaofuatilia zoezi hili kupitia muungano wa redio tano zinazosalia hapa nchini, ambazo kwa sehemu kubwa zinamilikiwa na serikali ya Burundi baada ya zile za kibinafsi kuchoma moto katika mgogoro huu wa kisiasa, wafanyakazi pia wa serikali waliohamishiwa kwingine na askari jeshi na polisi wanaohusika na ulinzi wa vituo vya kupigia kura ni miongoni mwa hao waliopewa ruhusa hiyo. Alasiri hii ni mapema kujua idadi ya walioitikia uchaguzi huo uliosusiwa na vyama vya upinzani. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Uchaguzi huo unafuatiliwa kwa karibu na Warundi ndani na nje ya nchi pamoja na jumuiya ya kimataifa. Viongozi wengi wa upinzani wako nje ya nchi pamoja na maelfu ya wakimbizi waliokimbilia nchi jirani. Abdul Shakur Abud amezungumza na katibu mkuu wa zamani wa chama tawala cha CNDD-FDD Hussein Rajabu, ambaye pia yuko uhamishoni, na kumuuliza kwanza maoni yake juu ya uchaguzi wa leo.
Hali hiyo ni hali ya mshangao kabisa, sababu wengi hawakutegemea kwamba Nkurunziza anaweza kufanya jambo kama hilo, japokuwa wale tuliokuwa karibu yake tulijua kwamba lazima ana kuli hali aweze kufanya kitendo kama hicho cha kuitia aibu Burundi na demokrasia ya Warundi.
Upinzani wote haujashiriki. Hii ni mara ya pili mwaka 2010 upinzani haujashiriki. Hufikiri kwamba upinzani umefanya makosa?
Upinzani haukufanya makosa, kwa sababu wale ambao wanawaza huwa wanawaza kwamba Nkurunziza anaweza kufanya uchaguzi ni ndoto kabisa. 2010 ilikuwa ni kura za makompyuta, ni jambo ambalo tunalifahamu vizuri sana, tunalifahamu fika. Na hata hivi kura tayari ziko zimepangwa kwenye makompyuta. Hata vyama ambavyo havikushiriki wana matatizo ya kuweza kutizama namna ya kufanya mipangilio ya kura hizo. Kura hizo zimepangwa na ndio hizo zitatangazwa, sio zile za matokeo ya uchaguzi. Kwa sababu kuhusu uchaguzi tumefuatilia kwa karibu sana hapa na pale, uchaguzi hakuna hata pasenti 10 ya wananchi ambao waliweza kushiriki. Na isitoshe, hata wale waliokuwa walijiorodhesha kwenye uchaguzi huo ilikuwa ni uorodheshaji haramu, jambo ambalo Warundi waliweza kupiga kelele ili uorodheshaji huo uweze kurudiwa emo, ila Nkurunziza alikata kata. Upinzani haukufanya makosa, kwa sababu wale ambao wanawaza huwa wanawaza kwamba Nkurunziza anaweza kufanya uchaguzi ni ndoto kabisa. Uchaguzi huu sio wa Warundi, ni uchaguzi wa Nkurunziza na kakundi kake.
Na unafikiri ni kwa nini Nkurunziza na wanzake wamekaidi kishinikizo chote hichi cha upinzani kutoka kwenu nyi wanachama na jumuiya ya kimataifa?
Nkurunziza anafanya hivyo kutokana na matatizo ya mambo aliyoyatenda katika taifa la Burundi. Pameendeshwa mauaji ambayo Warundi wamelalamikia na mataifa, na hakuweza kufanya kuonyesha mwenendo wowote ili aweze kubadili hali hiyo. Alafu palikuwepo zaidi sana uporaji wa mali ya umma. Ndiyo mataifa yanaishinikiza Burundi kuiwekea vikwazo kama vile jumuiya ya nchi za Ulaya, Amerika na kungine, ila Nkurunziza anategemea mapato ambayo anayatoa katika hasa uporaji wa madini.
Huyo ni Hussein Rajabu, katibu mkuu wa zamani wa chama tawala cha Burundi, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Tuendelea na habari zaidi za dunia. Leo Jumatatu ni mwaka mmoja tangu Bakr al-Baghdadi, kiongozi wa kundi la Islamic State, kutangaza kile alichokiita milki ya Kiislamu kwenye eneo zima la mashariki mwa Syria na kaskazini na magharibi mwa Iraq, ambalo sasa moja ya maeneo ya hatari sana duniani na lengo la juhudi ya kimataifa kupambana na ugaidi. Taarifa hiyo inayotaka Waislamu kuunga mkono juhudi ya waliwe na matamanio Waislamu wa Sunni ambao wamechinja mateka, kulipua mabomu ya kujitoa muhanga, kupambana na wapiganaji wa Iraq na Syria na kudai kuhusika na mashambulizi ya kigaidi nje ya nchi, huku akiwavuta maelfu ya wageni kuunga mkono mpango wao. Walichukua nafasi ya vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Syria na mzozo wa kisiasa huko Iraq kuteka miji mikubwa kwenye eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Raqqa, Syria, pamoja na Mosul, Ramadi na Fallujah huko Iraq.
Polisi wa kukabiliana na ghasia wakisaidiwa na maafisa wa jeshi wameshika doria kwenye barabara kuu ya kutoka uwanja wa ndege wa Entebbe hadi jijini Kampala kwa matayarisho ya kuwatawanya vijana wanaotarajiwa kumkaribisha aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi aliyekuwa nchini Marekani. Polisi pia wamesema kwamba hawatamkubali Mbabazi kuandaa mkutano wa aina yoyote, huku Rais Yoweri Museveni akikutana na wabunge waliokuwa wametimuliwa katika chama cha NRM. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Maafisa wa polisi wa kukabiliana na fujo, wanajeshi na kikosi maalum cha kukabiliana na ugaidi wamekita kambi kando mwa barabara kuu ya kutoka jijini Kampala hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, umbali wa kilomita 38, katika juhudi za kuwakabili vijana wanaoweza kujitokeza kumkaribisha Amama Mbabazi. Mbabazi aliye nchini Marekani alitarajiwa kurejea nchini Uganda siku ya Jumapili, lakini safari hiyo ilisitishwa bila sababu kutolewa, huku mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura akitishia kumkamata iwapo atandaa mkutano wa aina yoyote. Na niliwaonya, nilionya hilo kundi linalopanga kuleta hali ya kuchanganyikiwa katika barabara hii kwamba tutakabiliana nao. Katika mahojiano na runinga ya Marekani VOA, Mbabazi hata hivyo ameeleza kwamba haogopi kukamatwa, hatua inayochambuliwa kuwa jaribio la kumkandamiza Mbabazi.
Hiyo ni kumkandamiza, lakini naweza nikasema ati pale walipokuwa wanatengeneza hiyo sheria ama wanapitisha hiyo sheria, Mbabazi pia alikuwa involved. Sasa tuseme kama unatengeneza sheria leo, jua ati kesho itakushika, anakula ile chakula ambayo alipika.
Anamkandamiza Mbabazi kwa sababu kila mtu, kila mwananchi ana haki yake ya kucampaign ili kuwa president. Kwa hivyo wanafaa wampatie haki yake.
Na huku kurejea kwa Mbabazi kutoka Marekani kukisubiriwa na foleni ndefu ya maafisa wa polisi na wanajeshi, Rais Museveni anakutana na wabunge waliofukuzwa kutoka chama cha NRM kwa sababu za kinidhamu, kujaribu kuwarai kurejea licha ya kesi yao kusubiri uamuzi wa mahakama.
NRM imeogopa kidogo. Kama mzee amefika kuita wakina rebel MPs ama au wa MPs wenye waasi au wanaoita waasi, ni maana yake anaye ile hofu kwamba Mbabazi anaweza akawachukua akawatumia.
Msibe ameogopa. Kwa nini anataka aongee na rebel MPs? Anafikiria fire itakuja, itakuwa pressure mingi. Anaogopa wanaweza aenda kwa side ya Mbabazi.
Tangu Mbabazi atangaze nia ya kuwania urais, barua zinaendelea kuandikwa kati ya mkuu wa sheria, tume ya uchaguzi, chama cha NRM na mkuu wa polisi, kila mmoja akitaka ushauri wa mwenzake iwapo Mbabazi anastahili kuruhusiwa kuandaa mikutano ya kisiasa kujimarisha kwa nia tiketi ya urais kupitia chama cha NRM dhidi ya Rais Museveni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na kabla hatujaingia katika ripoti zetu kuu, tuangalie kidogo kinachoendelea katika finali za kombe la dunia wanawake huko Canada. Mechi za nusu finali zimepangika na zitachezwa kesho na kesho kutwa. Hapo kesho mpambano mkali unaosubiriwa kwa hamu kati ya Marekani na Ujerumani mjini Montreal, huku timu zote mbili zikiwa na matumaini ya kuingia finali hapo Julai 5. Hawa ni miamba wawili wakubwa katika mechi za finali za mwaka huu. Na katika mechi ya pili nusu finali ni Uingereza na Japan katika mpambano utakofanyika huko Edmonton. Wenyeji Canada walijiona wakiaga mashindano haya baada ya kuchapwa 2-1 na Uingereza katika robo finali mwishoni mwa wiki. Na katika mashindano ya tennis Wimbledon yameanza leo huko London, na mwanadada Serena Williams wa Marekani ameanza vizuri tena kwa kumtoa Margarita Gasparian wa Russia kwa seti 2-6, 4-6, 1. Kama atashinda Wimbledon kwa mara yake ya sita, Serena atakuwa anashikilia mataji manne makuu kati ya matano kwa wakati mmoja mwaka huu. Na sasa tuangalie ripoti za waandishi wetu kutoka Afrika Mashariki, tukianza na George Njogopa huko Dar es Salaam, ambako kuna kocha mpya wa timu ya taifa ya kandanda na atakumbana na mtihani wake wa kwanza hivi karibuni.
Mtihani wa kwanza wa kocha mpya wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars Boniface Mkwasa utajulikana mwishoni mwa juma kadri timu hiyo itaposhuka dimbani huko Kampala, Uganda, kuvana na wenyeji wake The Cranes katika mchezo muhimu wa marejano wa kusaka tiketi kufuzu kucheza katika fainali ya Kombe la Afrika kwa wachezaji wasiokuwa kulipwa. Kocha Boniface Mkwasa aliyorithi mikoba kutoka kwa mtangulizi wake Martin Nuage aliyetimuliwa katika timu hiyo baada ya kushindwa kufikisha mbali, tayari ameanza kupata ungwaji mkono kutoka kwa mashabiki wengi wa soka waliojitokeza hadharani na kueleza matumaini yao kwa kocha huyo. Mashabiki wamesema kwamba kocha Mkwasa anaweza kufikisha mbali timu hiyo, na wakalitaka shirikisho la kabumbu nchini TFF kuendelea kuwa naye bega kwa bega hadi safari yake inapofikia mwisho. Hata hivyo, Taifa Stars bado ina kibarua kigumu mithili ya kupanda mlima Kilimanjaro kwa kutumia magoti, kwani italazimika kushinda mchezo wake huo tena sio chini ya mabao manne ili iweze kujiweka katika mazingira mazuri ya kusonga mbele katika michuano hiyo iliyoasisiwa miaka michache tu iliyopita. Katika mchezo uliopita, Taifa Stars ililala kwa bao 3-0, matokeo ambayo yalizika rasmi enzi ya kocha huyo mdachi katika timu ya taifa, ambayo pia ilianza vibaya katika michuano mingine ya kimataifa ya kufuzu kucheza katika fainali ya Kombe la Afrika. Katika hatua nyingine, shirikisho la soka kwa nchi za Afrika Mashariki na CAF SEKAFA linatarajiwa kukutana siku ya Jumatano kwa ajili ya kupanga ratiba ya michuano ya kombe hilo inayotarajiwa kuanza kutimia vumbi Julai 11 nchini Tanzania. Maafisa wa SEKAFA leo walikutana kwa kikao cha dharura hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuweka maandalizi ya upangaji wa ratiba hiyo. Katika michuano ya netball kanda Afrika, timu ya taifa ya Tanzania yani Taifa Queen leo itashuka dimbani huko Botswana katika mchezo wake wa pili kuvara na wenyeji Botswana baada ya kuvara na timu ya taifa ya Zambia. Michuano hiyo inatazamiwa kudumu kwa muda wa wiki mbili, inashirikisha jumla mataifa matano. Na katika riadha, timu ya taifa ya ngumi inatarajia kuelekea nchini Kenya, ambako ilikuwa na michezo kadhaa na wenyeji wake kabla ya kurejea nchini kujiandaa na safari kuelekea Congo Brazzaville, ambako itashiriki michuano ya Afrika iliyopanga kuanza kutima vumbi Septemba mwaka huu. Timu hiyo inataraji kuondoka na wachezaji 17 ambao watakuwa na michezo kadhaa mjini Mombasa, na baada ya wachezaji watapunguzwa hadi kufikia 10 watakaounda kikosi cha timu ya taifa kuelekea huko Congo Brazzaville. Na ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Asante sana Njogopa, na sasa tuende kwa mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Nairobi, Kenya, ambako tuna ripoti ya kandanda na riadha.
Tukianza na kandanda, kilabu ya Sofapaka imekamilisha mipango ya kuwasajili wachezaji wawili wa kigeni ili kujaza pengo lililoachwa baada ya wachezaji wane kukiama kilabu hiyo. Wawili hao ni raia wa Uganda, wakiwemo Joseph Owino ambaye alikuwa akichezea kilabu ya Simba ya Tanzania na ambaye sasa amejiunga na Sofapaka kwa mkataba wa miaka mitatu, pamoja na Haman Waswa ambaye amejiunga nao kwa mkataba wa miaka miwili kutoka kilabu ya Kampala City Council. Hii ni baada ya Sofapaka kuwapoteza Abdul Fiston ambaye alielekea kilabu ya Mamelodi Sundowns Afrika Kusini, Elias Sieche ambaye alijiunga na KCB ya Kenya, Danson Kago ambaye alijiunga na Tusker, na Enoch Awanda ambaye alijiunga na mabingwa wa KPL Gor Mahia. Rais wa Sofapaka Eli Kalekwa amethibitisha kuwasili kwa wachezaji hao wawili na kusema kwamba ana mipango ya kuwasajili wachezaji wawili zaidi kutoka nchini Burundi. Na kwenye voliboli, timu ya taifa ya wanawake maarufu kama Malkia Strikers jana asubuhi ilijikakamua na kufufua mchezo wake baada ya kufanikiwa kusajili ushindi wa kwanza kwenye msururu wa voliboli ya Grand Prix katika ukumbi wa Kodona mjini Monterrey nchini Mexico. Vipusa wa taifa walikabiliwa na kibarua kikali kisha kufaulu kuangusha Mexico seti 3-2. Wakiongozwa na nahodha Brackside Sagwala, walionyesha ustadi wao kutoka chini ya seti 2 kisha kusajili ushindi wa seti ya 4-5. Massimo Imo alifungia kikosi hicho alama 16, na Ruth Jimgetich na Brackside Sagwala waliandikisha alama 14 na 13 mtawalia. Malkia Strikers waliandikisha ushindi huo siku moja baada ya kupoteza mechi ya kwanza kwa kulazwa seti 3-0 na Peru. Na kwenye riadha, Kenya imetangaza majina ya maafisa watakaoonoa timu ya taifa itakayoshiriki mashindano ya dunia ya riadha jijini Beijing nchini China kuanzia Agosti 22 hadi 30. Kocha mtajika Julius Kirwa anarudi kikosini baada ya kuwa nje kwa muda. Kirwa ambaye aliongoza Kenya kuzoa nishani 14 katika Olimpiki ya mwaka 2008 na medali 11 katika Olimpiki ya mwaka 2012, ametuikwa majukumu ya kocha mkuu. Mwanajeshi huyo atasaidiwa na Isaac Kirwa. Hii ni mara ya kwanza kabisa kwa Isaac Kirwa kupewa majukumu ya kutayarisha timu ya taifa. Isaac ana uzoefu wa miaka mingi kama kocha wa timu ya riadha ya polisi. Pia anatambulika sana kufunza wanariadha wa mbio za kilomita 42 au marathon. Shughuli ya kuchagua wanariadha waliobaki itafanyika ugani Kasarani mnamo Julai 31 na Agosti mosi. Pia wanariadha watakaowakilisha Kenya katika mashindano ya All Africa mnamo Septemba 3 hadi 19 jijini Brazzaville, Congo, pia watachaguliwa siku hiyo. Nikiripotia Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Nyakundi.
Tumalizie basi na ripoti ya mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.
Timu ya Central Lupopo ya hapa Lubumbashi imenyanyua mwaka huu kikombe cha DRC edition ya 51. Mnamo muda mfupi uliopita ile kwenye stadium ya TP Mazembe, finali dhidi ya timu ya Katumbi Football Academy, goli 1-0. Raul Shungu, kocha wa Central Lupopo, anajulisha furaha yake.
Ni furaha, tuna furaha kubwa sana sababu inakuwa miaka mingi kweli Lupopo hayachukua kikombe. Kuchukua kikombe sisi ni furaha kubwa sababu itapatia sura mpya timu yetu ili tupate kusonga mbele.
Ni mesali gani unaye kwa washabiki wa Lupopo ambao wanakufuata kwenye Sauti America?
Wasapoti uongozi uliopo sasa hivi na wasogelee timu yao waisaidie, sababu kucheza mashindano Afrika inaomba fedha mingi. Kwa hiyo nawaomba wasogelee karibu ya viongozi ili wawasaidie kusudi tufanye vizuri Afrika.
Timu ya Central Lupopo itawakilisha mwaka ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Jana kwenye kombe la mabingwa, timu ya TP Mazembe ilienda mabwa na timu ya El Ali ya Ondroman ya Sudan 0-0. TP Mazembe ambaye amepatikana kwenye kundi A, Tetuan ya Misri ilichapa timu ya Mswan goli 3-2. Kwenye kundi hilo ni timu ya Tetuan ya Misri imeshika nafasi ya kwanza na pointi 3, TP Mazembe na Al Hilal ya Sudan pointi 1, na Sumwani imeshika mkia na pointi 0. Moja kwa moja kutoka kwenye stadium ya TP Mazembe hapa Lubumbashi, nikiripoti kwa niaba ya Sauti America michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa, msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Waziri wa masuala ya ndani wa Marekani Sally Jewell ameungana na mkurugenzi wa Fish and Wildlife Services FWS Dan Ash, kaimu waziri mdogo wa mambo ya nje Judith Garber na viongozi wengine hapo June 19 kuharibu zaidi ya tani moja za pembe za ndovu huko New York Times Square, ambazo zilikamatwa na kupelekea ujumbe wa wazi kwamba Marekani haitastahimili uhalifu wa wanyamapori ambao unatishia kutokomeza kizazi cha tembo Afrika na jamii nyingine ya wanyamapori kote ulimwenguni. Utokomezaji wa pembe hizo ulifanyika kwa kushirikiana na jimbo la New York. Shirika la hifadhi ya wanyamapori WCS na senator wa New York Brady Haldeman wa Manhattan. Waziri Jewell, ambaye anahudumu kama mmoja wa mwenyekiti pamoja na waziri wa mambo ya nje John Kerry na mwanasheria mkuu Loretta Lynch katika kamati maalumu ya rais ya kupambana na usafirishaji haramu wa wanyamapori, ameungana na mkurugenzi Ash na maelfu ya watazamaji ambao walishuhudia mashine kubwa ya viwandani kisaga meno hayo, ambayo ilitolewa zawadi kwa hisani ya Power Screen. Waziri Jewell amesema kuzisaga pembe za ndovu ni udhihirisho wa wazi kwa dunia nzima kwamba Marekani haitastahimili uhalifu wa wanyamapori, hasa dhidi ya wanyama hao na wengine walio katika hatari ya kutokomezwa. Ujumbe huu ni wa wazi na unaeleweka. Utawala huu utawazuia majangili katika nyendo zao, kusimamisha faida na kazi zao kwa kushirikiana na washirika wetu wa kimataifa kulinda urithi wa asili ulimwenguni.
Naam, basi msikilizaji, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndio mwisho wa matangazo haya ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi ni Duane Collins, msimamizi ni Abdul Shakur Abud kutoka Washington, mimi ni Idli Gongo
na mimi ni Sunday Shomari.
Tukikwambia basi usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.